Polskie Radio Białystok. Zapraszamy do wysłuchania audycji w języku białoruskim.
Pod znakiem pogoni.
Панеделак 18 верасня у эфиры польскага радыё Беласток вітае вас Дзмітр Косцін, і сёння ў перадачы завітаем на першы кангрэс беларускай культуры ў эміграцыі, што прайшоў у Варшаве. У другой частцы праграмы пагутарым з гісторыкам мастацтва, рэстаўратарам Юрыем Піскуном пра страты для беларускай іканапіснай традыцыі, якія прынеслі 19 і 20 стагоддзя. Будзьм разам да 19 гадзіны. Мінулымі выходнымі ў Варшаве прайшоў першы кангрэс беларускай культуры ў эміграцыі, які сабраў дзясяткі дзеячаў беларускай культуры з усяй Еўропы. Галоўнай мэтай сустрэчы было абмеркаванне асноўных праблемаў, з якімі сустракаецца беларуская культура па-за межамі радзімы, у сітуацыі, калі шматлікія творцы не маюць магчымасці кантактаваць з грамадствам, што засталося ў Беларусі. Арганізатар кангрэсу Галіна Казіміроўская з фонду «Вольны хор» лічыць, што ў сітуацыі, калі ўнутры краіны знішчаецца ўсё, што беларускае, эміграцыя павінна адчуваць вялікую адказнасць за захаванне беларускай культуры.
Тут у эміграцыі мы можам і павінны зрабіць усё магчымае, каб наша культура не знікла, каб беларускае мастацтва яно працягвала сваё жыццё і развіццё. І ў гэты кангрэс ва ўсіх панэлі яны пранікнуты адной такой галоўнай мэтай захавання і развіцця беларускай спадчыны, беларускай культуры. Такой культуры культурнай эміграцыі яшчэ не ведае нашай гісторыі. Беларуская культура патрабуе падтрымкі, як інфармацыйнай, палітычнай, фінансавай. То бок тут на розных узроўнях яе трэба ратаваць, таму што ў нас няма дзяржавы, дзяржаўнасці, датацыі, ўсяго таго, чаго раней яна існавала. І нам трэба нейкім чынам знайсці замену гэтаму.
Чаму важна падтрымліваць гэтую беларускую незалежную культуру ў эміграцыі?
Я думаю, што зараз, як ёсць шмат беларусаў у Польшчы і ў замежжы ў Літве, гэта вельмі важна, каб яны чулі супольнасць, пачуцця супольнасці.
Упаўнаважаны міністра замежных справаў Польшчы па кантактах з беларускай дэмакратычнай апазіцыяй амбасадар Артур Міхальскі.
І такія падзеі, як гэтат кангрэс, я віжу, што такое пачуццё яно існуе. І я магу сказаць з польскага досвіта, у нас эміграцыя і культура на эміграцыі была вельмі важна для развіцця дэмакратыі і свабоды в маёй краіне. І я таксама думаю і зараз, што то, што рабіць актыўныя беларусы, творцы культуры ў замежжы, это трэба якім чынам трансліраваць у Беларусь, што гэта была крыніца новай мыслі, свабоднай мыслі, дэмакратычнай мыслі, і каб гэта памагло перамагчы.
Тое, што я на сёння назіраю ў асяроддзі новых беларускіх эмігрантаў, да якога я мімаволі далучылася, вельмі нагадвае тыя сітуацыі, у якіх апынуліся беларусы пасля другой сусветнай вайны.
Гісторык Наталля Гардзіенка.
Тады быў такі своеасаблівы бум першых гадоў стварэння розных беларускіх ініцыятыў, выкарыстанне розных магчымасцей для кнігавыдання, выдання розных перыёдыкаў беларускіх, рэпрэзентацыі беларусаў, дзе толькі можна. З часам умовы змяніліся і стала складаней гэта ўсё рабіць у розных краінах. І думаю, што сённяшнія эмігранты таксама мусяць улічваць, што чым болей часу праходзіць ад эміграцыі, тым менш робіцца імпэт да дзейнасці і складаней працягваць усе гэтыя ініцыятывы. Але тым не менш, я думаю, што сённяшнія эмігранты, у прынцыпе, нават несвядома абапіраюцца на тое, што было зроблена папярэднікамі, бо калі масы беларусаў пасля другой сусветнай вайны апынуліся на Захадзе, пра Беларусь фактычна ніхто не ведаў. Яны якраз і стваралі гэтую веду пра Беларусь, пра беларускую культуру на Захадзе. І сённяшнім эмігрантам у гэтым сэнсе прасцей, бо ўжо зроблены падмурак, ужо зроблены грунт, на якім можна далей развіваць гэтыя розныя формы рэпрэзентацыі Беларусі і беларускай культуры.
Любы такі форум, ён найперш спрабуе паставіць самыя важныя пытанні, ну і ў працэсе шукаць на іх адказы.
Сергей Шупа, выдавецтва «Вясна» у Празе.
Мы не можам спадзявацца, што все адказы будуць знойдзены, што гэтыя адказы нам рэальна памогуць змяніць сітуацыю, але яны нам даюць магчымасць ацаніць свае сілы, падтрымліваць кантакты, дзяліцца сапраўды нейкімі важнымі думкамі, ідэямі, прапановамі, якія могуць рэальна нас рухаць наперад. Я думаю, што кожны такі форум мае свой плён, у тым ліку і гэты.
Кангрэс ён не можа вырашыць усе праблемы. Я думаю, што гэта крок насустрач, па-першае, паміж намі, людзямі, якія прадстаўляюць мастацтва, ці звязаны з мастацтвам, з беларускай культурай, і гэта магчымасць палепшыць узаемадзеянне з еўрапейскімі арганізацыямі, з якімі зараз мы жывём побач, і які таксама становіцца нашым гледачом, слухачом, спадзяемся, чытачом. Таму гэта такі крок, каб гэтыя працэсы ці наладзіць, ці палепшыць, ці проста збудаваць магчыма адмысловыя крокі, каб нас пачулі, што ў нас ёсць такая праблема. Яна даволі глабальная, яна даволі маштабная. Разумеем, у якім стане знаходзіцца беларускае грамадства. Яно таксама зараз выжывае, і таму пытанні культуры застаюцца на апошнім месцы. Але мы жывём, і нават падчас вайны ў нас нараджаюцца дзеці, і іх трэба выхоўваць, і трэба выхоўваць беларускую адукацыю таксама, і трэба, каб гэтыя кніжкі з'яўляліся, каб нам было на чым выхоўваць нашых дзяцей. Проста калі мы паставім на паўзу культуру, то магчыма праз 5 гадоў ўжо будзе няма гаворкі аб чым, што вяртаць.
Працягваем перадачу і змяняем тэматыку. 17-е, часткова 18-е стагоддзе – залаты век для беларускай школы іканапісу. Менавіта тады ўзнікла ўнікальная іканапісная школа, якая незалежна ад канфесіі злучала ў сабе традыцыі заходняй і візантыйскай культуры мастацтва. Вялікі ўплыў на развіццё беларускай іканапіснай школы мелі войны другой паловы 17-го, пачатку 18-го стагоддзя з Расіяй. Прывялі яны да змяншэння цікавасці мецэнатаў да фундацыі іконаў. Іх з'яўлялася ўсё менш. Аднак падзелы Рэчы Паспалітай і далучэнне да Расіі прывялі да сапраўднага змагання з традыцыйнай беларускай іконай, адзначае гісторык мастацтва, рэстаўратар Юры Піскун.
Калі адбываецца далучэнне да Расійскай імперіі і пачынаецца новая хваля, уже зніставання цяпер уніяцкай царквы, якая стала фактычна ў 17 стагоддзі народнай веры і роднай, блізкай усім, і адбываецца зніставання уніяцкіх ікон. Вельмі за гэтым сочаць, щоб на нова ставіліся іканастасы і прывозіліся абразы там маскоўскай работы, новы стыль, але дзіўна, што ў 19 стагоддзі вот гэты стыль расійскай іконы, васніцоўскі так званы, ён фактычна ўзнік з беларускай іконы 17 стагоддзя, таму што гэта очень жывыя, жывападобныя іконы, которые ў Вільні ствараліся і ў Маскве, яны маюць разьбяныя фаны, больш тонкія, канешне, больш графічныя, но это все ўспрынята было з беларускай украінскай іконы і пайшло ў Расію. І, значит, вот эта неашчаднасць, нелюбоў да таго, што адметнае, яно, канешне, было страшэнным, згубным для беларускай іконы і для спадчыны вот усей, таму што перарабляліся церквы.
Іконы вот. Перапісваліся?
Іконы перапісваліся. Ёсць шмат прыкладаў, дзе класная ікона 17-го стагоддзя, у 19-м стагоддзі яна запісваецца вот в такой даволі грубай манеры, характэрнай для перасоўніцтва. Святацень такая чорная, там это і такое вот, ну, фактычна яна унічтажаецца. Но это толькі калі расчысціць. І перапісваліся яны не адзін раз, асабліва вот это мне так тяжко глядеть, что вот, например, вот эти наивы Давид Городокские, которые так в монументальной, такой грубой манере были написаны, совершенно замалевывались и писался на вот другие сюжеты. Им важна была просто дошка. И переписывались не один раз, и не два, и страшный приклад знов-таки с этим же Давид Городком, это на Полесе таки город, фантастичный центр иконописания православного, между иншим, в котором одиная заховалась церква, драуляная Юрьевская церква с иконостасом, сапраўдным, створенным на протягу полутора стагоддзя у конце 17-го, середине 18-го стагоддзя. И зараз, калі вот мы приехали з новой экспедицию, у 2010 годзе некі умелец мясцовы полностью записал все иконы в своей вот такой примитивистской, грубой манере, и он просто жахліва, что І цяпер от не разумеюць ні святары, ні людзі, што это немагчыма, надо захоўваць тое сапраўднае першаснае.
Змяняліся іканастасы, змяняліся манеры напісання іконы, але прынамсі іконы прысутнічалі. Але 20-е стагоддзе прывяло да таго, што, думаю, страцілі мы, ну, больш чым
страшна, да,
амаль 100% ўсяго.
Да, да, тое, што было зністашэнне, вот эта хрушчоўская палітыка асабліва, вот таму што нават дзіўна, што многія цэрквы перажылі вайну, а пасля вайны былі взарваны, закрыты і спалена образы з іх. І вот, знаеце, вот рух, які ў 70-е гады пачаўся по збіранню ікон, это пачаў і мастацкі музей у Мінску, і музей Акадэміі навук, і тут на Падляшшы тоже пачала фарміравацца вот эта цікавасць да ікон. То пападалі іконы, которые, значит, зрэдку оставаліся, спецыяльна была такая палітыка пакінуць на 50 кілометраў адну царкву на 2-3 раёна. І гэтыя бедныя бабулькі павінны былі аўтобусамі ездзіць да царквы немаведама як далёка. І з многіх зачыненых царкваў свозілі туды іконы, а там іх складывалі на гарышчы, яны там рушыліся, разваліваліся, і тое, што сабрана ў нашых музеях, это тое, што не было ў царкоўным ужытку, тое, што лежала на гарышчах, тое, што было паўразбуранае, і таму, ну, просто вот адбылося хоць нейкае выратаванне.
Дзе цяпер можна пабачыць прыклады беларускага іконапісання? Гэта, ну, вядома, нацыянальны музей беларускі.
Да, і фактычна у нас на Беларусі самой, то я знаю толькі 4 музеі, в которых выстаўлены хаця б іконы. Это нацыянальны мастацкі музей, музей старажытна-беларускай культуры Акадэміі навук, это ў Мінску, Угародні музей гісторыі рэлігіі, там немножечко выставлена таксама іконы, одна от 17-го стагоддзя, і Магілёўскі абласны краязнаўчы музей імя Раманова. В астатных музеях толькі больш познія іконы, і многія музеі маюць калекцыі от как раз таки староверскіх абразоў 19-го стагоддзя, которые паступілі з мытні, з брэсцкай мытні в асноўным, таму што 90-е гады тоже страшны час. Яшчэ адна навала на эту спадчыну, калі просто вывозілася на захад, і тое, што ўдавалася захаваць, вот патрапіла ў Брэст музей ікон.
Госцем нашай перадачы быў гісторык мастацтва, рэстаўратар Юры Піскун. Перадача пад знакам пагоні блізіцца да канца. За ўвагу дзякуе Дмітрый Костін. Прыемнага вам вечара. Пачуемся.
Солнце бельёно сник, солнце нереальное и колебок да поможи. Тени тя за имя шча, нас с тобою развели. Солнце нереальное и месцами квадратное. Солнце нереальное, небо о всём. Солнце, небо, 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 неб